ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามดินทราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือกล้าวชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือกล้าวชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดิน
สวัสดีครับพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์โดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้จะมาประจำทุกวันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุสื่อสารมวลชน FM 100นะครับปกติจะมาเป็นคู่นะครับคือผมเองอาจารย์ดร.รวีจันทร์ส่องแล้วก็อาจารย์ดร.ปฐมาสว่างศรีแต่คราวนี้มีภารกิจสำคัญนะครับอาจารย์ดร.ปฐมานำนักศึกษาไปเรียนภาษาฮินดีที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเวลา1เดือนก็เลยช่วงนี้ต้องใช้เดี่ยวก่อนนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของวิชาภาษาบาลีสันสกฤตฮินดีนะครับทำหน้าที่สรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินเดียมาเล่าสู่ผู้ฟังนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องพระราชากับภาษาแขกมีที่มาที่ไปยังไงเชิญรับฟังได้เลยครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งทางสาขาของเรานับเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายด้วยนะครับของรายการตะวันออกวิทัศน์ในปีพ.ศ.นี้ดังนั้นสาขาเราก็เลยขอเป็นส่วนเล็กๆในการนำเรื่องราวชวนรู้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับภาษาแขกหรือว่าภาษาของประเทศอินเดียมานำเสนอให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนำมาจากบทความที่ชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่9กับฟอนต์แบบภาษาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นในคอมพิวเตอร์นะครับจากเว็บไซต์ smartme.tv นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้แล้วก็ทรงศึกษาอย่างจริงจังลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การเกษตรการชลประทานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทรงเห็นความสำคัญและก็ประโยชน์อย่างยิ่งทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านส่วนพระองค์นั้นพระองค์ก็คิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆและทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆทั้งทรงเคยประดิษฐ์สคสด้วยคอมพิวเตอร์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทยด้วยความเป็นมาที่พระองค์ท่านทรงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นั้นเริ่มจากที่หม่อมหลวงอัศนีปราโมทได้ตกลงใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Plus ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นนะครับทูลเกล้าถวายคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ท่านหม่อมหลวงอัศนีเลือกเครื่องนี้ก็เพราะว่าเครื่องเนี่ยสามารถเก็บพิมพ์โน้ตเพลงได้การเรียนรู้และการใช้งานไม่ยากมากทั้งยังอาจเชื่อมต่ออุปกรณ์พิเศษสำหรับเล่นดนตรีตามโน้ตเพลงที่เก็บไว้ได้ด้วยตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทั้งด้านดนตรีโดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลง และเนื้อร้องพระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการใช้เครื่องและก็โปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เองส่วนเรื่องอักขระคอมพิวเตอร์หรือว่าเรื่องฟอนต์นั้นเป็นที่สนพระราชาไทยก็พอหลังจากที่พระองค์ท่านได้ศึกษาแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ทำโน้ตคือเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2529คือประมาณ30ปีที่แล้วนะครับและทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์แทสติกเมื่อประมาณกุมภาพันธ์2530สิ่งที่พระองค์ท่านสนใจเป็นพิเศษก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบนะครับเช่นแบบจิตรดาแบบภูพิงเป็นต้นทรงสนว่าไทยประดิษฐ์อักษรขนาดใหญ่ที่สุดจนถึงขนาดเล็กที่สุดนอกจากนี้ยังตั้งพระทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆเพิ่มขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาษาสันสกฤตและทรงดำริจะประดิษฐ์อักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยต่อมาก็ได้ทรงหันมาศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวเทวนาคีบนจอภาพเทวนาคีนี่ต้องอธิบายนิดนึงนะครับเทวนาคีก็คืออักษรที่ใช้ในภาษาสันสกฤตหรือว่าภาษาฮินดีที่ใช้พูดอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งก็เหมือนภาษาไทยเรานะครับภาษาไทยเราใช้อักษรไทยแต่ว่าเราเขียนบาลีก็เป็นภาษาบาลีแต่ว่าด้วยอักษรไทยอย่างเงี้ยนะครับเทวนาคีก็เช่นเดียวกันเทวนาคีก็ใช้สามารถเขียนได้ภาษาสันสกฤตก็ได้บาลีก็ได้หรือแม้แต่ภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาต่างๆของอินเดียนะครับอันนี้คือเทวนาคีซึ่งพระองค์ท่านเรียกเทวนาคีว่าภาษาแขกนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของหัวข้อเราในวันนี้ด้วยว่าทำไมถึงชื่อว่าพระราชากับภาษาแขกนะครับอันนี้คือเอาชื่อที่พระองค์ท่านเรียกนะครับมาใช้เป็นหัวข้อซึ่งจัดทำได้ยากกว่าอักษรภาษาไทยเพราะว่าตัวอักษรเทวนาคีนั้นรูปแบบไม่คงที่กล่าวคือถ้านำส่วนหนึ่งของอักษรนำมาต่อรวมกันอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดเป็นอักษรใหม่ขึ้นมาและโปรแกรมที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเนี่ยก็มีตัวฟอนิติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการสร้างตัวอักษรเทวนาครีนั้นทรงเริ่มเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2530ทรงศึกษาตัวอักษรเทวนาครีด้วยพระองค์เองจากพจนานุกรมแล้วก็ตำราภาษาสันสกฤตต่างๆทั้งยังทรงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็ท่านองคมนตรีหม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์ซึ่งจะต้องตรวจสอบตัวอักษรที่ทรงสร้างขึ้นพระองค์นำโปรแกรมมาแสดงครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ.2530ลองคำนวณดูนะครับว่ากี่เดือนจากที่เริ่มก็คือพฤษภาคมใช่ไหมครับสำเร็จพฤศจิกายนประมาณไม่ถึงครึ่งปีนะครับมีคำถามว่าทำไมพระองค์จึงสนพระทัยในตัวอักษรเทวนาครีหรือว่าภาษาแขกซึ่งเรื่องนี้ก็มีผู้อธิบายไว้นะครับว่าในหลวงที่รักของพวกเรานั้นท่านทรงศึกษาหัวข้อธรรมะในพุทธศาสนาอย่างจริงจังแล้วก็ลึกซึ้งการที่ทรงศึกษาตัวอักษรแขกก็เพื่อเป็นการนำไปสู่ความเข้าใจด้านอักษรศาสตร์และความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะว่าพระองค์มีวิจารณญาณที่ลึกซึ้งยิ่งนักเพราะคำสอนและข้อธรรมะในพุทธศาสนานั้นเดิมทีก็เกิดจากการเผยแพร่มาจากประเทศอินเดียบรรดาธรรมะที่ลึกซึ้งและยากแก่การนำความเข้าใจก็อาจถูกตีความผันแปรบิดเบือนไปได้ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องค้นคว้าลึกลงไปถึงภาษาแขกจึงน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะชัดเจนกระจ่างมากขึ้นต่อมาได้มีผู้ทูลเกล้าถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM และทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆและได้สร้างโปรแกรมใหม่ๆขึ้นมารวมทั้งพระองค์ท่านสนพระทัยในการในเทคนิคการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้มากทีเดียวบางครั้งทรงเปิดเครื่องออกดูระบบต่างๆภายในด้วยพระองค์เองหรือทรงปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นใช้ทรงแก้ซอฟต์แวร์ในเครื่องเช่นโปรแกรมภาษาไทย CU Writer ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานทรงงานพระอักษรส่วนพระองค์และทรงเก็บงานเหล่านี้เป็นเรื่องๆมาประติดประต่อกันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเป็นบทพระราชนิพนธ์ต่างๆเช่นเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระเป็นต้นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ปรุงอวยพรปีใหม่เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เดิมพระองค์ใช้พระราชทานผ่านเครื่องเทเล็กซ์นอกจากนี้พระองค์ยังสนพระทัยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากสังเกตได้จากขณะที่เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการต่างๆเช่นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับชื่อมหาวิทยาลัยในขณะนั้นพระองค์ทรงสนพระทัยซักถามอาจารย์และนักศึกษาที่ประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างละเอียดและเป็นเวลานานนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อแสดงว่าพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถส่วนหนึ่งอันเกี่ยวเนื่องกับภาษาต่างๆของประเทศอินเดียผ่านการที่พระองค์ทรงประดิษฐ์อักขระคอมพิวเตอร์ขึ้นโดยที่พระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาต่างๆของประเทศอินเดียนั่นเองนะครับและการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์นั้นนับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่ไม่ใช่เพียงแต่ของประเทศไทยเท่านั้นหากจะเป็นการสูญเสียบุคคลที่สำคัญของชาวโลกอีกด้วยนะครับซึ่งชาวอินเดียทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียต่างก็ตระหนักและโศกเศร้าถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่านอันจะเห็นได้จากหน้าสื่อต่างๆนะครับทั้งวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็การนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมานำเสนอในวันนี้ก็เพียงเพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับในวันนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านก็คือเรื่องฟอนต์เกี่ยวกับภาษาของประเทศอินเดียนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามได้นะครับคิดว่าอาจารย์ดร.ปฐมาก็น่าจะกลับมาแล้วก็อาจจะเข้ามาเป็นคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าสาขาบาลีสันสกฤตฮินดีเนี่ยมีโครงการต่างๆที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้ก็มี2โครงการก็คือโครงการไปศึกษาภาษาฮินดีเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับที่ประเทศอินเดียซึ่งตอนนี้มีอยู่1จำนวนนักศึกษา10คนที่ไปณปัจจุบันนะครับจะกลับมาในวันที่18มกราคมปีหน้านะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือเป็นชื่อว่าโครงการภารัตยาตราก็คือไปทัศนศึกษาที่อินเดียนะครับอันนี้เป็นเวลา2สัปดาห์จะไปประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยครับใครที่สามารถไปได้อันนี้อาจจะมีคนสงสัยก็คือคนที่มีสิทธิ์จะได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนไปนะครับก็คือคนที่เรียนกระบวนวิชาภาษาฮินดีนะครับหรือว่ากระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาของประเทศอินเดียเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เป็นลำดับแรกๆในการพิจารณานะครับประชาสัมพันธ์ก็คือว่าโครงการนี้รัฐบาลอินเดียออกให้หมดครับเป็นโครงการฟรีฉะนั้นใครที่สนใจหรือว่ามีเพื่อนๆที่คนไหนสนใจก็สอบถามได้ที่สาขาวิชานะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
ตะวันออกปริทัศน์ รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100